prima emisiune a zilei.
Sorin Faur și Radu Stănescu vă spun bună dimineața din nou din studioul din București al Europei Libere. Mai întâi subiectele principale ale emisiunii. Economia americană înregistrează o creștere record pentru ultimii aproape 20 de ani. Despre semnificația adăpostirii flotei aeriene de pasageri iugoslave la București în 1999, în cursul conflictului din Kosovo. În dezbatere, noile măsuri franceze de limitare a imigrației. Și Festivalul Național de Teatru Ile Caragiale începe sâmbătă la București. Dar pentru început, primele știri ale zilei pe care le prezintă Sorin Paul.
Primul dosar penal al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu va fi trimis în instanță Procurorii Parchetului Curții Supreme de Justiție, finalizând ancheta în cazul Fondului Național de Acumulare Banca Agricolă. Ancheta în acest caz a fost declanșată în martie 2002. Sorin Ovidiu Vântu, fiind acuzat oficial în dosarul în care fostul director al grupului Gelsor, Nicolae Popa, e cercetat pentru prejudicierea băncii agricole cu aproape 50 de miliarde de lei. Studenții participanți la marșul de protest de joi din București au solicitat, după suspendarea oficială a grevei, aprobare pentru un nou meeting luni în fața guvernului. Primarul Băsescu a aprobat cererea pe loc. Pe de altă parte, studenții ieșeni au renunțat la protestele de stradă după ce liderii lor le-au prezentat în detaliu protocolul încheiat între organizațiile studențești și Ministerul Educației în cursul negocierilor care au avut loc noaptea de miercuri spre joi. Mai mult de 1000 de studenți politehniști au protestat în apropierea Universității din București, solicitând un program viabil de reformă pentru învățământul superior. Ei au mai cerut mărirea burselor și condiții mai bune în căminele studențești. Sorin Scuratkovski, liderul Digi studenților din Politehnica, a declarat că așteaptă ca și Bucureștiul să fie chemat la masa tratativelor pentru a lua în discuție o strategie reală de reformă a învățământului superior, astfel încât absolvenții de facultate să își găsească un loc pe piața muncii, nu să îngroașe rândurile șomerilor. 7,2% este rata anuală de creștere a economiei americane înregistrată de Departamentul Comerțului de la Washington între lunile iulie și septembrie. Este un nivel record pentru ultimii aproape 20 de ani, un asemenea procent fiind reușit doar în perioada administrației Reagan. Revenim pe larg asupra acestui subiect peste câteva minute cu o corespondență din capitala Statelor Unite. Autoritățile rusești au confiscat majoritatea acțiunilor companiei petroliere Yukos, acțiuni care aparținau patronului acestei companii, Khodorkovsky, și unor asociați. 61% din acțiunile firmei se află astfel în posesia procuraturii ruse. La bursă, imediat după anunțarea știrii, valoarea acțiunilor Yukos a scăzut din nou cu 5% după prima cădere masivă provocată de arestarea lui Khodorkovsky. El este acuzat de evaziune fiscală și fraudă. Aparent pentru a calma piața, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a invitat la Kremlin investitori importanți ruși și străini. Cu doar 5 săptămâni înainte de alegerile generale din Rusia, Curtea Constituțională a respins restricțiile impuse ziariștilor în perioada electorală. Potrivit unor amendamente adoptate în vară, jurnaliștilor li se interzicea să facă politică, adică să ia poziție față de anumiți politicieni sau partide și față de programe politice. Decizia Curții Constituționale este considerată un mare câștig pentru libertatea de expresie din Rusia. Poliția israeliană l-a audiat timp de 7 ore pe premierul Ariel Sharon în legătură cu acuzațiile de corupție și de luare de mită care îi se aduc. Sharon este anchetat împreună cu fiii săi. Este vorba, pe de-o parte, de un împrumut de $1.500.000 luați de la un prieten pentru rambursarea unor contribuții la campania electorală a partidului Likud în anul 1999, contribuții considerate ilegale. Pe de altă parte, Sharon este bănuit că ar fi facilitat afacerile unui om de afaceri cu legături puternice în partidul Likud, pe când era ministru de externe. Ariel Sharon a respins toate acuzațiile și a promis că va colabora cu anchetatorii.
Dacă ieri a plouat doar în vestul țării, astăzi ploaia se abate și către est, dar se pare fără prea multă convingere. Temperaturile sunt foarte ridicate pentru această perioadă a anului, maximele urmând de a fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar minimele între 0 și 10 grade Celsius. La sfârșit de săptămână, vremea va păstra aceleași caracteristici, adică puține ploaie, soare și căldură. La această oră la București se înregistrează 6 grade în țară, la Constanța sunt numai puțin de 13 grade, la Cluj 9 grade, la Arad 8, la Sibiu și Bacău 7, iar la Craiova 5 grade Celsius. Vești bune la Washington pentru administrația președintelui american George Bush, care în ultima vreme pare a se afla în impas politic, mai ales din cauza Irakului. Corespondentul nostru la Washington ne-a transmis că este vorba despre o creștere economică record pentru ultimii aproape 20 de ani înregistrată de Statele Unite în trimestrul 3 al acestui an. Economiștii sunt de părere, Valeriu Sela, că scăderea ratei dobânzilor și o nouă rundă de scădere a impozitelor, cea de-a treia actuale administrații, au avut un cuvânt greu de spus în ce privește relansarea viguroasă a economiei americane.
Care economie, Radu, continuă să se afle în topul criteriilor în funcție de care americanii intenționează să-și aleagă președintele anul viitor. Creșterea economică cu 7,2% înregistrată în trimestrul 3 al anului este cea mai mare din ultimii 19 ani. Nu ne putem aștepta la o astfel de creștere și la numere atât de mari în fiecare trimestru, a spus președintele Bush într-o alocuțiune rostită în statul Ohio. Menționăm că o astfel de creștere nu s-a mai înregistrat din 1984, când saltul economic a contribuit la realegerea președintelui republican de atunci, Ronald Reagan. Același lucru s-ar putea întâmpla și de această dată. De aceea, opoziția democrată s-a grăbit să precizeze că nu domnului Bush îi se datorează această cifră, învinuindu-l din nou pe președinte pentru milioane de locuri de muncă pierdute de când a fost inaugurat la Casa Albă. Am pierdut 3 milioane de locuri de muncă, a declarat senatorul democrat Joseph Lieberman, continuând, președintele nu are un plan în stare să mențină creșterea economică, să o materializeze în locuri de muncă și să întărească clasa de mijloc.
Dar care este opinia experților cu privire la sustenabilitatea acestor cifre?
Economiștii de la Casa Albă recunosc că nivelul de 7,2% este greu de egalat, dar prognozează că economia își va continua creșterea. Ei se feresc să repete o altă previziune optimistă venită de la ministrul de Finanțe, care a spus că anul viitor fiecare lună va aduce un plus de 200.000 de locuri de muncă. Dar deocamdată președintele Bush a ținut să spună că politicile sale, inclusiv reducerile de impozite, au stimulat investițiile, piața locuințelor și exporturile. Reducerea fiscală pe care am adoptat-o funcționează, a arătat șeful executivului american, adăugând, am pus mai mulți bani în buzunarele americanilor și populația stimulează economia. În acest context, președintele a cerut Congresului să ofere un caracter permanent reducerilor de impozite și să finalizeze legislația cu privire la energie.
Și tot pe planul oarecum economic, dar într-o zonă diferită, să mai semnalăm că a apărut un raport al unei organizații neguvernamentale în care se arată că filme care au legături cu administrația Bush ar fi căpătat partea leului din contractele vizând reconstrucția Irakului.
Centrul pentru Integritate Publică susține că contracte în valoare de circa 8 miliarde de dolari ar fi fost atribuite unor sprijinitori politici sau financiari ai președintelui Bush. Cercetarea, care include 70 de companii americane și contractori individuali, a dat la iveală donații de peste 500.000 de dolari, mai mult decât au dat firmele respective oricărui alt politician în ultimii 10 ani. Să reamintim că în Statele Unite sistemul de contribuții la campaniile electorale este strict reglementat de lege și că nu vorbim despre donații ilegale sau netransparente. Așa a putut de altfel și centrul să descopere, prin acces direct la datele publice, că firmele în cauză au făcut donații majore. Centrul a constatat că cele mai multe dintre primele 10 contracte tamărime au fost oferite unor companii în care fie că lucrează sau au lucrat foste sau actuale oficialități guvernamentale, fie ai căror manageri au legături în Congres sau la agențiile care coordonează programele. Contracte majore au fost acordate de administrația Bush fără un sistem de competiție, argumentându-se că acesta ar fi luat prea mult timp și nevoile sunt presante.
Și ce spune administrația despre acest raport?
Edward Fox, adjunctul administratorului Agenției pentru Dezvoltare Internațională, susține că nu este corect să se afirme, așa cum face raportul, că nu există nicio entitate care să exercite un control global asupra acordării de contracte. Inspectorul general al agenției noastre a analizat la cererea administratorului general toate contractele din Irak și a constatat că acestea au fost acordate în conformitate cu reglementările în vigoare, a arătat oficialitatea respectivă. Și la Departamentul de Stat, purtătorul de cuvânt, Richard Boucher, a spus că acordarea contractelor nu are legătură cu vreo oficialitate care a lucrat la compania respectivă, referire la alegațiile referitoare la raporturile dintre vicepreședintele Cheney și un beneficiar major al contractelor irachiene, firma Halliburton. Domnul Boucher susține că oficialitățile respective nu au nicio legătură cu procesul de acordare a contractelor. Un proces competitiv este foarte important pentru noi și așa am procedat și în Irak, arată domnul Boucher.
Să reamintim că Halliburton a primit cel mai mare contract de 2,3 miliarde de dolari, cerându-i să sprijine forțele armate americane în refacerea industriei petrolului în Irak.
Dave Leeser, liderul firmei, s-a declarat jignit de ipoteza că firma sa ar fi fost avantajată grație conexiunilor politice cu vicepreședintele Cheney, care a condus compania până în 2000, când s-a alăturat președintelui Bush în cursa pentru Casa Albă. Bechtel a fost cel de-al doilea mare beneficiar al contractelor cu un miliard de dolari. Într-un comunicat al firmei se arată, citez, suntem angajați în procesul politic, la fel ca și majoritatea celorlalte mari firme americane. Avem interese specifice în legătură cu chestiuni aflate în atenția Congresului și ne exprimăm aceste poziții în forme variate, inclusiv sprijinând politicieni care ne împărtășesc opiniile. Nu ne așteptăm să fim favorizați sau să primim contracte ca rezultat al contribuțiilor de campanie, se arată în comunicatul firmei.
Însă raportul centrului pare să sugereze altceva.
Câteva date. Din 1995 încoace, primii 10 beneficiari ai contractelor din Irak au contribuit cu 11 milioane de dolari donații pentru partide politice, candidați și grupuri de sprijin electoral. 14 firme au obținut contracte și în Irak și în Afganistan. Cele 14 împreună au oferit din 1995 încoace contribuții politice în valoare de 23 de milioane de dolari. În aceeași perioadă, donațiile beneficiarilor de contracte către republicani le-au depășit pe cele oferite democraților cu 12,7 milioane de dolari la 7,1 milioane.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Revista sârbă Večernje Novosti, citată de presa de la București, relata recent despre un episod mai puțin cunoscut din timpul evenimentelor din 1999 legate de criza din Kosovo și intervenția NATO. În cursul acestuia, 17 aeronave ale companiei aeriene iugoslave IAT au fost aduse de piloții lor la București pentru a le proteja de bombardamentele Alianței Nord-Atlantice. Avioanele au sosit la București fără știrea președintelui iugoslav Slobodan Milošević. Liana Ionescu a stat de vorbă pe această temă cu analistul politico-militar Cornel Codiță, pe care l-a întrebat pentru început care a fost semnificația acestei decizii și ce consecințe a avut ea în ce privește relațiile României cu NATO pe de-o parte și cu Iugoslavia pe de altă parte.
A fost o decizie importantă din cel puțin două motive. În primul rând că a fost o reacție la dezvoltările în situația internațională, o situație de criză, care, după părerea mea, a ușurat rezolvarea ei mai degrabă decât ar fi putut să o complice. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost o decizie bună. A fost o decizie bună și importantă și pentru faptul că a dovedit consistență în poziția politică și diplomatică a raporturilor României cu țările NATO și, în general, cu țările europene aflate în acel moment într-o situație de confruntare cu regimul de la Belgrad. Deci, din ambele perspective, a fost o decizie cu consecințe și cu consecințe pozitive.
Decizia de a găzdui aceste avioane de linie iugoslave la București ar fi putut fi interpretată ca o declarație de război adresată vecinului iugoslav. Slobodan Milošević chiar a cerut revenirea acestor avioane și a spus că ele sunt sechestrate în România, lansând și amenințări la adresa autorităților de la București. Întrebarea este dacă ar fi putut fi o declarație de război.
La vremea aceea, regimul de la Belgrad era în conflict nu numai cu alte state ale Europei și ale lumii, ci era în conflict cu propriile lui angajamente față de Iugoslavia, ducându-o pe drumul distrugerii absolut inutile. Din acest punct de vedere, gestul a fost mai degrabă un gest pozitiv față de Iugoslavia și față de ceea ce a însemnat relația de-a lungul timpului între România și ea. O declarație de război nu se poate spune, pentru că în acel moment capacitatea să zic, militare a regimului de la Belgrad nu era semnificativă și niciun caz n-ar fi putut fi pusă în mișcare împotriva unui vecin. Pe de altă parte, România, așa cum am spus, dădea dovadă de o consistență în linie politică în această confruntare, care a dus în cele din urmă la prăbușirea lui Milosevic.
Avioanele acestea, chiar civile, ar fi putut fi utilizate în scopuri militare. Nu cumva în felul acesta decizia a fost în favoarea forțelor NATO care acționau acolo?
Puțin probabil că ele ar fi putut fi folosite neapărat într-un efort militar. Așa cum spuneam, efortul militar de care mai era capabil regimul de la Belgrad nu a fost foarte, foarte semnificativ. Însă era foarte probabil ca ele să fie distruse, să fie avariate, să fie în orice caz făcute indisponibile și asta ar fi fost o pierdere pentru toată lumea. Dar nu cred că ar fi putut însemna un element foarte semnificativ în efortul militar, pentru că în ansamblu efortul regimului de la Belgrad n-a fost unul militar, cine știe, ci a fost mai degrabă unul politic și de sfidare la adresa tuturor celorlalți.
Analistul politico-militar Cornel Codiță. Din agenda internă a zilei de astăzi vă semnalăm o conferință de presă susținută de Iurie Roșca la București. Iurie Roșca este președintele Partidului Popular Creștin Democrat din Republica Moldova. De asemenea, continuă vizita președintelui României Ion Iliescu în Portugalia și astăzi are loc deschiderea Festivalului Filmului Britanic, care se desfășoară tot la București în perioada 31 octombrie-6 noiembrie.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Acești migranți care schimbă fața Europei a fost titlul unui recent colocviu desfășurat la Paris în ajunul adoptării de către Parlamentul francez a unor măsuri de limitare a imigrației. O ocazie pentru doi cercetători de la Institutul de Geopolitică a Populațiilor să facă o serie de observații publicate de cotidianul Le Figaro. Victor Eschenazi Moroșan.
Măsurile propuse de Nicolas Sarkozy și aprobate de parlamentarii francezi sunt menite oficial să combată abuzurile pe planul dreptului la azil și al regrupării familiale. Colocviul amintit a permis, pe de altă parte, să se delimiteze câteva din trăsăturile a ceea ce, în termeni academici, se numesc curentele migratorii. O primă observație era că în Europa problemele imigrației nu se pun în termeni fundamental diferiți de la o țară la alta, chiar dacă populațiile în cauză nu sunt neapărat aceleași. O a doua observație evidențiază cât de fluctuante și nesigure sunt datele oficiale disponibile despre imigranți. Cercetătorii dau exemplu estimărilor despre imigranții din insulele Comore care trăiesc la Marsilia. Ele variază între 6.000 după cifrele oficiale și 60.000 după evaluările neoficiale făcute de serviciile sociale. Ori volumul populației și compoziția sa condiționează politicile economice și sociale ale țărilor ce primesc migratorii. Dacă Europa dorește să controleze mai bine fluxul migratoriu, o primă măsură de bun simț ar fi să se ceară de la țările membre publicarea unor statistici precise și exacte, utilizându-se fișierele serviciilor de securitate socială, ale Ministerului Învățământului, al Poliției sau al Vămilor. Potrivit datelor ONU, în lume ar exista la ora actuală 150 de milioane de imigranți. Prin ei se înțeleg străini care au primit cetățenia unei alte țări și descendenții lor, așa numiți imigranți de prima și a doua generație. Numărul lor în Europa ar fi de 40 de milioane, din care între 8 și 10 milioane numai în Franța. Cifrele nu includ pe cei aflați clandestin pe un teritoriu național. În ce privește impactul imigrației în Europa asupra fondurilor sociale, activității sau a șomajului, opacitatea sau absența statisticilor fac dificilă o evaluare serioasă. Ceea ce se poate însă observa este faptul că, indiferent de țara în discuție, imigranții întâmpină dificultăți infinit mai mari decât autohtonii în a se integra pe piața de muncă, șomajul afectându-i într-o proporție mult mai mare în raport cu proporția pe care o reprezintă ei în populația totală. Se poate estima, spun cercetătorii, și că prin contribuția lor economică migranții acoperă două treimi din costurile lor sociale, restul fiind în sarcina societății care îi adăpostește. Altfel, analiștii susțin că în momentul de față se asistă la un dublu fenomen de radicalizare. Comunitățile de imigranți au tendința de a se replia în sine, în timp ce acelea care le primesc sunt marcate din ce în ce mai mult de un reflex de refuz. De aici și năsprirea măsurilor menite să frâneze imigrația în cea mai mare parte a țărilor europene.
Să adăugăm la toate acestea că România continuă să fie și în 2003 prima țară europeană care oferă imigranți în Canada, potrivit unui recent raport dat publicității joi și din care citează agenția France Press. Dar cei mai mulți imigranți în Canada provin din China, India, Pakistan și Filipine. Până la debutul Festivalului Național de Teatru Ile Caragiale și al Congresului Mondial al Criticilor de Teatru mai sunt doar 24 de ore. Criticul de teatru, Marina Constantinescu, crede că simultaneitatea celor două manifestări este benefică pentru teatrul românesc.
Festivalul începe sâmbătă, se suprapun doar până miercuri 5 noiembrie. Cred că, nu știu dacă neapărat despre avantaj sau dezavantaj putem să vorbim, teatrul românesc poate să beneficieze de prezența celor aproape 60 de critici din toată lumea care vor fi zilele acestea la București și care, pe lângă discuțiile strict profesionale pe care le vor avea, conferințe și tot felul de întâlniri, alegeri și așa mai departe, vor putea să vadă, și asta de fapt este primul punct pe ordinea de zi, vor putea să vadă spectacole din România, din toată gama și registrul teatral, spectacole de la teatre din țară, din București, până noaptea târziu. Sigur că toată prezența criticilor din lume dă o, sau poate să dea o anvergură festivalului, condiția fiind să ai și ce să arăți, desigur. Din experiența pe care o am și de la participările pe care le-am avut și eu la diferite congrese de specialitate, pot să spun că este foarte important să cunoști direct fenomenul teatral din țara respectivă. Totul capătă o dimensiune mai interesantă, mai specială și chiar mai incitantă să fii o săptămână într-o țară și să vezi numai spectacole din acel loc cu specific, să vezi ce mode sunt, ce tip de text interesează pe regizorii importanți, pe cei mai tineri. Din punctul acesta de vedere, cred că este bine. Cred că este bine că se suprapun și trebuie să vă mărturisesc că este un proiect vechi acesta, de câțiva ani buni, pe care l-am avut atunci când eram și eu în biroul Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și ne propusesem să facem acest congres care să se suprapună cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Din păcate, proiectul a picat, el s-a putut realiza doar acum, nu e rău, asta nu e rău, în măsura în care nu afectează organizarea și buna desfășurare a festivalului, lucru de care eu personal mă îndoiesc, pentru că stafful este cam același, care acoperă două lucruri greu de pus pe roate.
Edelina Stoian își continuă plimbările virtuale prin Europa. De această dată, pașii ei sunt călăuziți prin Constanța, de publicația evreilor din Germania.
Vagabonzi, trotuare prăfuite, o căsuță amărâtă. Ne aflăm în partea veche a orașului Constanța, la sediul comunității evreilor, după cum scrie pe o plăcuță la intrare, lângă poarta cu gratii. În vecini, fațade jerpelite și peste tot hârtoape. Și totuși, în contrast cu blocurile cenușii care te întâmpină la intrarea în oraș, cartierul vechi este aproape învietor la umbra pomilor noduroși și a boltelor de viță de vie. Poarta cu gratii se deschide cu un scârțit prelung. În curtea interioară, câțiva bărbați în costum și cravată. E sâmbătă dimineață, e sărbătoarea noului an evreiesc. Conform tradiției, în scurt timp, un rabin ar trebui să înceapă ceremonia religioasă. Care rabin? Ridică din umeri Carol Friedman, șeful comunității evreiești din Constanța, și explică. În toată România nu sunt decât doi rabini practicanți, dar din păcate nu la Constanța, ci la București și Timișoara. Și asta n-ar mai fi nimic, dar de câtva timp la Constanța nu mai avem nici măcar un cantor, așa că ce să facem? Improvizăm și noi cum putem. și asta într-o comunitate care înainte de 1941 număra 2500 de membri. Astăzi, la Constanța, se află doar vreo 60 de evrei care iau parte activă la viața comunității, majoritatea oameni în vârstă, prea bătrâni ca să-și mai facă bagajele și să înceapă o nouă viață în Israel, unde la începutul anilor 60 au plecat mulți evrei vânduți neoficial de regimul Ceaușescu pentru 10.000 de dolari fiecare. După executarea dictatorului, nu puțin dintre cei plecați au început să facă naveta Israel-România. Ca de pildă, Beno Wechsler, originar din Buhuș, care se află acum mai mult la Constanța, unde este considerat un geniu universal de către membrii comunității. Strânge donații, din când în când ține locul rabinului, predă cursuri de limbă ebraică într-o clasă improvizată, o încăpere mică, pe perete, un afiș cu alfabetul ebraic. Alături, într-un birou sărăcăcios mobilat, pe dușumeaua din scânduri negrite, se înghesuie vreo 20 de persoane, cu privirile îndreptate spre menora, candelabrul cu 7 brațe, din care lipsesc 2, și un covoraș ros de timp, din catifea vișinie, la mijloc steaua lui David, brodată cu fir auriu. Ne aflăm în sinagoga comunității evreiești din Constanța. Înaintea celui de-al doilea război mondial existau două mari sinagogi, cea sefardă în stil gotic catalan, dărâmată sub regimul Ceaușescu, și sinagoga așkenazilor, acum abandonată, în pericol să se prăbușească în orice moment. Constanța, cel mai mare port naval românesc de la Marea Neagră, unde au trăit mereu la oaltă, în bună vecinătate, români, greci, turci, romi și evrei, are nevoie de o minune. Pentru că, după cum spune israelianul Beno Wechsler din Buhuș, dacă nu se întâmplă o minune, în 10-15 ani, la Constanța nu va mai exista niciun evreu.
Iar faptul divers al lui Neculae Constantin Munteanu, cu care emisiunea noastră se încheie, se ocupă astăzi de chestiuni sindicale.
Nu de mult, PSD și CNSRL frăția au anunțat încheierea unui pact de stabilitate, a unui acord de colaborare și parteneriat. De bine ce l-au semnat, la 3 zile după, sindicaliștii erau în stradă și nu numai în stradă, ci și pe drumurile naționale și europene pe care le-au blocat. Siderurgiștii au blocat drumul național 68 dintre Hunedoara și Deva, muncitorii de la Roman au închis drumul național 1 la intrarea în Brașov, la Roman angajații Petrotub s-au pus de-a curmezișul drumului european 85, iar în Alba Iulia au ieșit în stradă angajații unei fabrici de utilaje pentru minerit. Și nu-i decât începutul. Între timp, Federația Sanitas, adică exact Federația lui Marius Petcu, șeful frăției, a contestat modul de restructurare a sistemului de sănătate, amenințând cu ample mișcări de protest. Și cum la Casa Națională de Sănătate tocmai începuse curățenia de toamnă-iarnă, Fiorosu Blănculescu l-a pus pe liber fix pe reprezentantul CNSRL Frăția. N-avea dreptul să o facă, așa că până la urmă demisul și-a dat demisia. Se poartă la București și nu numai, TVMC, potrivit cu Adrian Năstase, la București, Puvac, Beuran și Michi Șpagă și-a dat demisia, iar la Washington au fost demiși. Însă, năvala în stradă și pe drumurile naționale și europene a sindicaliștilor dovedește că așa zisul pact de stabilitate, de colaborare și de parteneriat face exact cât o ceapă de gelată și pentru guvern și pentru sindicate. Însă cel mai frumos a fost la Hunedoara. Acolo, înarmați cu o cruce pe care era scris cu litere de o șteapă PSD Iuda, siderurgiștii s-au postat în mijlocul șoselei. Scandalul mare a fost din cauza covrigului pus deasupra crucii. Unii protestatari au vrut să iau o bucătură din covrig strigând că mor de foame, în timp ce alții îl voiau întreg și pe cruce. Până la urmă, un înfometat a reușit totuși să rupă o bucățică din covrig. Muncitorii au fost pe punctul de a răsturna un microbuz care a încercat să forțeze barajul. Singurele lăsate să circule au fost căruțele, probabil în speranța că măcar una încărcată cu pesediști mai de soi va ajunge și în istorica localitate Caracal. O zi mai înainte, protestatarii au spart cu bolovane geamurile sediului PSD din oraș. Drept care, un editorialist la Adevărul sugerează PSD-ului un pact de stabilitate cu sindicatul geamgiilor. Ar fi o soluție, probabil singura.
Faptul divers al lui Neculai Constantin Munteanu pune punct emisiunii noastre. Sorin Faul și Radu Stănescu vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.